Mani sauc Zana Pērkone, un es studēju un dzīvoju Somijā, Helsinkos. Un pagājušajā gadā, domājot par Latvijas simtgadi, apņēmos iestāties Sibelius akadēmijā Somijā. Pašai par brīnumu, man tas ir izdevies daudz ātrāk, nekā es to biju plānojusi. Un šobrīd es studēju Sibelius akadēmijas tautas mūzikas nodaļas globālās mūzikas maģistros. Mani kursbiedri ir dažādu valstu un nacionalitāšu pārstāvji, un mēs dalāmies savā pieredzē par mūsu tradīcijām un radām jaunu mūziku kopā, un paši brīnāmies par to, cik dažādi cilvēki no pavisam dažādām pasaules malām var saprasties tik brīnišķīgi mūzikas valodā. Un vēl viena man apņemšanās bija noorganizēt latviešu bērnu pulciņu Helsinkos, kurā bērni varētu satikties un runāt latviski, spēlēt spēles, iet rotaļās, dziedāt dziesmas, zīmēt. Un šobrīd kopīgi ar vēl vienu meiteni vārdā Kristīna Meistere Peltonena mēs esam noorganizējuši šo pulciņu, un man liels paldies jāsaka Rozentāla biedrībai, kas ir Somijas-Latvijas biedrība Somijā. Un viņi ir atvēlējuši mums savas biroja telpas nodarbībām, un vienreiz nedēļā latviešu bērni satiekas kopā un pusotru stundu pavadu kopā laiku. Un nākotnē es labprāt to vēlētos paplašināt lielākās lietās, kā piemēram varētu kādreiz arī sākt mācīties latviešu valodu nopietni, kā skolā to dara, arī pastāstīt bērniem par Latvijas geogrāfiju un vēsturi, kultūru, lai viņi neaizmirstu, no kurienes viņi nāk un kāda ir viņu identitāte. Un vēl viens mans plāns bija iemācīties somu valodu. Nu, vēl man ir laiks līdz 2018. gadam, bet varu ar lepnumu pateikt, ka šeit progress ir noticis. Tā nu es pamazām piepildu savus sapņus. Un ļoti ceru, ka man vēl daži radīsies līdz 2018. gadam, ko piepildīt, bet šobrīd viss iet uz priekšu un viss ir veiksmīgi. Ja.